Vorbind despre diversificarea surselor energetice, totuși se dă o luptă a relației Republicii Moldova pe de o parte cu Moscova și pe de altă parte cu Bruxelles.
Cred că noțiunea de luptă este absolut contraindicată în acest context. Noi am fost conectați la sistemul energetic ex-sovietic și pe partea de gaze naturale și pe partea de energie electrică și noi suntem acum de fapt în faza aceasta de trecere, adică încercăm să diversificăm sursele de asigurare și cu energie electrică și cu gaze naturale. Același lucru fac toate țările și Federația Rusă are grijă să-și diversifice piețele de desfacere, fiindcă în domeniul securității energetice și de fapt și securității economice în genere, se utilizează o noțiune care spune că dacă tu mai mult de 25-30% ești dependent de o singură sursă, tu deja ești expus din punct de vedere a securității, că e vorba de piețe de desfacere, că e vorba de piețe de alimentare. Deci eu absolut nu văd nicio contrapunere. Noi avem o situație în care 100% importăm doar dintr-o singură sursă și din Federația Rusă și noi facem ceea ce fac toate țările. În măsura în care ne putem permite, trebuie să ne diversificăm sursele de alimentare, fiindcă asta înseamnă securizare. Deci nu este luptă, este vorba de fapt de încercarea noastră de a avea surse alternative.
Cum totuși civilizația produce separarea distribuitorului de furnizor, dacă ne referim la proprietățile pe care le are Gazprom pe teritoriul Republicii Moldova?
Bine, iarăși noi avem o moștenire. Deja începând cu anul 1998, societatea pe acțiuni Moldova Gaz este în proporție de 50% controlată de Gazprom, iar această societate Moldova Gaz are inclusiv întreprindere care se ocupă de transportul magistral, de tranzit, etc. Asta este realitatea. Sigur că și eu mi-aș fi dorit ca să fie altfel, fiindcă discuțiile care au loc acum în Ucraina, care au avut loc în Belarus și în alte țări, regretabil noi nu suntem în această situație. Noi suntem în situația în care guvernul la timpul său deja a cedat în proprietatea Gazpromului, putem spune, aceste gazoducte. Este iarăși o circumstanță obiectivă pe care am moștenit-o și de aceea pentru noi pachetul 2, pachetul 3 ne oferă un instrumentar juridic care ne permite, chiar în această situație, chiar dacă ei rămân proprietarii, să facem diferența dintre cine este proprietar și cum funcționează acești operatori. Important să nu fie conflictul de interese.
Dar cum faceți diferența?
Are loc această separare instituțională, adică pachetul 2, care noi deja îl implementăm, spune că poți să fii proprietar și a rețelei de transport și a rețelei de distribuție, dar aceste activități trebuie separate din punct de vedere instituțional, economic, ca să vezi că, uite, se formează această piață, să nu existe conflictul ăsta de interese. Și următoarea etapă care înseamnă că noi vom separa nu doar faza de distribuție, furnizare, transport, adică pachetul 3, asta și era ideea, că noi trebuie să, dacă acum le separăm instituțional în cadrul unei întreprinderi, atunci va trebui să le separăm, în genere, firma aparte, da, noi am propus Gazpromul să rămână tot ei proprietari, dar managementul să fie unul absolut independent și să ghideze de regulile pieței. Ce ar însemna în sens practic? Dacă, să zicem, vine un furnizor, aduce gaz, să zicem, din România sau din Ucraina, de unde n-ar fi, și el vine în această piață și zice, uite, eu am un contract, în calitate de furnizor, aduc gaz de alternativă. Păi operatorul rețelei de transport, care acum este Moldova Gaz, acum poate zice că, uite, eu nu-ți prestez servicii de transport. Păi atunci, din momentul în care lucrul ăsta se întâmplă, regulile pieței îl obligă. Nu e importanță cine este proprietarul. Tu, în calitate de operator de transport, ești obligat, cu condiția că ai capacitatea tehnică să o faci, să prestezi aceste servicii. Adică te obligă legea, te obligă regulile pieței. Fiindcă poți admite situația în care, zicem, același Moldova Gaz n-are interes să apară alternativa. Asta este ideea cu această separare și compromisul care noi îl găsim între directiva din pachetul 3 și interesele Gazpromului, asta înseamnă noi spunem, voi rămâneți proprietari în continuare, dar uite, separarea acestui operator de transport și conformarea lui legurile pieței, asta înseamnă, noi trebuie să fim siguri că atunci când va apărea un furnizor alternativ, el să-i presteze aceste servicii, el va fi obligat să le presteze. Uite, aici este, este jocul.
Dar nu apare întrebarea cum să vrei să dai rețelele Gazpromului și atunci te poți racorda și la standardele UE?
Este un operator licențiat în piață. Poți fi proprietarul, nu știu, din America, din Patagonia, nu interesează pe nimeni. Tu, în calitate de proprietar, tu îți primești dividende. Dar în calitate de operator într-o piață, trebuie să respecti regulile acestei piețe. Și dacă tu ești proprietarul, ai o rețea de transport și se adresează la tine un furnizor, tu zici, uite, nu mă interesează, nu-ți prestezi servicii, nu mergi. De ce? Că mi-mi interzice acționarul, să zicem. Conform regulilor pieței, dacă tu ai capacitate liberă, tu ești obligat să prestezi aceste servicii. De ce se dă această luptă în Uniunea Europeană? Fiindcă fără un operator independent de transport, nu funcționează modelul de piață. Adică în calitate de întreprindere transport, să stau cu această rețea de transport. Și dacă vine un furnizor la mine, eu sunt obligat să-i prestez servicii, cu condiția că am capacitate să o fac. Deci asta este mărul discordiei. Și atunci noi le spunem și colegilor ruși și colegilor europeni. Noi suntem în perioadă de tranziție. Teoretic ar fi că noi trebuie să găsim acum mijloace și să facem o rețea alternativă cei Moldova Gaz. Ceea ce este imposibil. Sunt costuri enorme de miliarde, dar nu se merită, fiindcă până la urmă orice investiție trebuie să o pui pe un tarif, trebuie să o pui pe spatele consumatorilor. Nu este fezabil acest model. De ce noi spuneam, nu există altă abordare, având această moștenire la care m-am referit.
Dar cu această moștenire poate fi respectată legislația comunitară?
Sigur. Chiar cu această moștenire, pachetul 2 cum se implementează? Pachetul 2 spune că dacă o rețea de distribuție are mai mult de 100.000 de consumatori, el este obligat să separe, să nu fie și furnizor și distribuitor. Păi uitați-vă, noi asta am făcut. Moldova Gaz era și furnizor și distribuitor, inclusiv pentru municipiul Chișinău, care are mai mult de 100.000. Atunci au separat. Deja este această separare. Adică
dar există cărdășie între distribuitor și furnizor?
În cazul dat, n-ai cum să fie cărdășie, fiindcă totul verifică regulatorul. Și vreau să zic că Uniunea Europeană, văzând situația reală din Republica Moldova, costurile implementării unui scenariu sau altul, ei au analizat foarte mult și au mers în întâmpinare Republicii Moldova și, de fapt, ne-au dat acest termen extins până în anul 2020. Cu atât mai mult că jumătate din țările membre Uniunii Europene nu implementează directiva 3. Pentru toți este greu. Abia acum Uniunea Europeană și Tratatul Comunității Energetice s-a apropiat de faza când vom investi masiv în această infrastructură, fiindcă piața unică presupune câteva elemente. Primul, reguli de joc unice, adică legislație unică, practici unice, asta înseamnă regulatori care se conduc de aceleași reguli, și infrastructură. Nu poți vorbi de o piață unică dacă nu ai interconectoare. Un trilion de euro costă până în 2020 realizarea acestui obiectiv de a avea o piață energetică europeană unică, asta înseamnă foarte interconectată. Costurile vor fi acoperite din mai multe surse. O parte vor acoperi o consumatorii, adică prin tarif, o parte din bugetul de stat până la urmă toți contribuabilii, o parte va fi asigurată din anumite fonduri dedicate ale Uniunii Europene, dar nu cea mai mare parte, și de fapt toată lumea va merge și pe piața de capital. Noi trebuie să înțelegem și e foarte greu să explici tuturor consumatorilor și celor din Republica Moldova că pentru securitatea furnizării trebuie să plătești. Adică prioritatea numărul 1 acum în Uniunea Europeană nu stă cât costă. Pe planul întâi este securitatea furnizării. Și vă asigur, dacă noi vom întreba un cetățean rațional, dar majoritatea din Republica Moldova, ce alegeți? Pericolul că nu avem furnizare sau furnizare să fie asigurată chiar sub pericolul că va fi ceva mai scump? Eu vă asigur că 99% oamenii o să zică, uite, noi trebuie să avem. De aceea, politica energetică europeană înseamnă securitatea furnizării în primul rând. După asta vine a doua sarcină. Să avem un model de piață care ne asigură că prețul este unul corect. Dar prețul unul corect este doar atunci când există competiție. Iar competiția există atunci când tu ai diferite surse de alimentare, fiindcă poți să te joci de piața pe intern cât vrei. Dar dacă la intrare ai o singură sursă, despre ce piață vorbim noi? Despre ce competiție? O concurență corectă și în interesul consumatorilor și în interesul operatorilor înseamnă atunci când ai cel puțin două surse de alimentare. Dar trebuie să investim și să înțelegem foarte bine, să explicăm și populației și tuturor consumatorilor, stimați colegi, trebuie să fim gata să plătim pentru securitatea furnizărilor. Asta este modelul.
Domnule Lazar, datoriile mari pe care le are regiunea transnistreană către Gazprom, peste 4 miliarde de
dolari.
Aceste datorii pot fi considerate ca o frână pe calea europenizării Republicii Moldova?
Această problemă a datoriilor consumatorilor din regiunea transnistreană este nu atât o frână, cât este o problemă în dialogul nostru cu Federația Rusă. Este reală o problemă și eu vreau să zic că
și
este
și rămâne ca un element de șantaj din partea noastră?
Acum nu mai este un element de șantaj, fiindcă noi lucrurile le-am lămurit și cred că știu și cei de la Chișinău și cei de la Moscova, lucrurile sunt foarte clare. De fapt, Gazpromul subvenționează existența acestui regim separatist. Asta e realitatea. Deja noi discutăm de mult cu cărțile pe față. Hai să definim exact problema. Exact problema este că Gazpromul nu încasează niște bani datorită faptului că ei, în mod conștient, ori nu colectează acești bani, ori, în mod conștient, admit că banii care se colectează merg ca surse de venit la bugetul Tiraspolului. De ce să ne jucăm noi în cărțile pe masă? Asta este realitatea. Și nu le spunem. Este regretabilă această situație, fiindcă pune sub pericol existența Moldova Gaz ca operator de sistem, dar cel mai important este că nu disciplinează consumatorii, fiindcă nu e simplu nici pe partea dreaptă a Republicii Moldova, dar noi, în mod conștient, am ajuns la faza în care oamenii achită. Și, de exemplu, consumul de gaze naturale e practic 100% achitat. Și nu e ieftin pentru oameni, dar oamenii de pe partea dreaptă s-au conformat acestei situații. Înțeleg că noi trebuie să plătim pentru acest serviciu și îl plătesc. Și problema este că în zona transnistreană nici nu s-a început acest proces. Noi doar tot n-am făcut-o într-un an sau în doi. Noi am avut această perioadă de 5-7 ani prin care am ajuns la prețul european. Adică oamenii, pas cu pas, de la 80 de dolari au ajuns la 400 și ceva de dolari. Și le spuneam, stimați colegi, nu există altă strategie și noi înțelegem că nu o să puteți face peste noapte în Transnistria, dar voi cel puțin să aveți o agendă prin care, uite, de aici ajungem în 3, în 4, în 5, în 10, nu știu, trebuie să fie o agendă credibilă, că cetățenii de acolo tot nu ar putea plăti
peste
noapte.
Până la urmă, cine va achita aceste datorii?
Consumatorii.
Care?
Cine consumă, acela plătește.
E greu de crezut că...
Dar de ce nu e greu? De ce
acel
nu e greu?
Consumator...
Contractele cum sunt separate?
Dar s-au acumulat datorii și sumele sunt foarte mari.
Păi corect, dar nu există alt principiu în acest domeniu. Plătește cel care consumă. Plătesc cei din partea dreaptă pentru consumul de gaze. Fix așa trebuie să plătească și consumatorii, cetățenii de acolo. Acest principiu nu îl pune nimeni la îndoială, fiindcă alt principiu nu există. Nu poți să pui pe seama tuturor ceea ce consumă unul. Adică principiul ăsta este, trebuie să urmărești tot acest lanț. Și spun că datoriile sunt ale consumatorilor industriali și consumatorilor casnici din regiunea Transnistria.
Dar dumneavoastră la Moscova ați declarat așa că Guvernul Republicii Moldova trebuie să cedeze conductele de distribuție ale gazelor Gazpromului în contul unor datorii istorice.
De regretabil lucru ăsta a fost făcut în anul 1998. Atunci
noi
nu mai vorbim de
numai datoriile istorice ale Moldovei cu Transnistria.
Știți ce înseamnă datorii istorice? Atunci au fost datoriile statului Republica Moldova. Și au fost cedate. Statul Republica Moldova acum nu are datorii. Deci nu poți ceda ceva care e tău pentru o datorie care nu ai. Datoriile sunt ale consumatorilor de partea dreaptă și pe partea stângă a Republicii Moldova, dar statul Republica Moldova, care are anumite proprietăți, nu le poate ceda fiindcă el nu are datorii. Și asta mi-a explicat eu la Moscova, că a fost ideea, uite, poate da, zic, ce să dăm noi niște elective ale statului pentru niște datorii care nu sunt ale statului. Sunt niște datorii pe care le au consumatorii față de Moldova Gaz. Sunt lucruri total diferite, de aceea așa ceva eu nu puteam declara fiindcă n-ai bază pentru asta. Nu
dar e o problemă spinoasă, domnule Lazar, totuși.
Sigur că este o problemă spinoasă. Și cât mai mult crește această sumă, ea devine mai spinoasă și mai spinoasă. Exact. Dar soluționarea acestei probleme va veni odată cu soluționarea conflictului transnistrian. Altă soluție nu există. Acest nod gordian, care trebuie odată și odată, în sensul bun a cuvântului tăiat, va debloca toată această situație. E spinoasă, nu ajută dialogului, dar cel puțin eu am impresia că noi am depășit o anumită fază cu învinuirile. Voi sunteți datori. Am zis, nu, uite, sunt consumatori concreți care au datorii la Moldova Gaz. Statul Republica Moldova, repet, nu are datorii.
Și astăzi nu se mai face acest joc dublu pentru Moscova, într-un fel, pentru Bruxelles, în alt dacă fel, când e vorba de energie.
Din contră, noi suntem foarte transparenți. Eu cred că asta ajută Republicii Moldova. Noi nu avem agende duble. Noi nu avem standarde duble. Ceea ce declarăm la Bruxelles, asta declarăm și la Moscova, fiindcă asta e unica abordare onestă, profesionistă și corectă. Această corectitudine, această onestitate este absolut necesară în acest dialog. De aceea noi nu avem agendă sub masă.
Ați spus că mergeți la Bruxelles trecând pe la București.
Da.
Pachetul energetic va figura pe agenda dialogului moldo-român și moldo-comunitar?
Nu, aceasta este problematica în discuție. Discuțiile cu pachetele noi le-am depășit. Atunci când anul trecut avem decizia la nivelul de tratat și decizia Comisiei Europene, o agenda implementării de către Republica Moldova a pachetelor energetic. Nu asta este tema.
Dar despre gazoductul Iași-Ungheni o să vorbiți.
Tema discuției este una. Infrastructura energetică și interconectoarele prin care Republica Moldova, prin intermediul sistemului energetic românesc, va fi conectat la sistemul european. Asta este unica temă de discuții. Ea mai mult va viza, adică tangența cu pachetul, cu directivul, mai mult va viza România decât Republica Moldova. De aceea, noi asta discutăm acum. Uite, avem aceste priorități ale Uniunii Europene în materie de infrastructuri. În sfârșit, noi am stat câteva luni bune cu colegii de la București și avem o agendă comună. Domnul prim-ministru Leancă cu domnul prim ministru Ponta, eu personal am transmis comisarului Oettinger ceva timp în urmă agenda comună, cum vede România și Republica
care
Moldova,
prevede?
Agenda comună de priorități de interconectoare.
Spuneți și pe partea
de energie electrică, să găsim o soluție tehnică prin care să putem furniza energie electrică în ambele sensuri, dar în cazul dat noi vorbim de o alternativă din România, pe linia Vulcănești-Sacea, care deja este, dar noi suntem în regime sincrone diferite și de aceea soluția ar fi un convertor back-to-back, așa numit, care ne permite conversiunea din la unii parametri tehnici, unde suntem ocupați cu Ucraina, la parametri tehnici din sistemul românesc, adică pentru Vulcănești-Sacea, linia este, avem nevoie de acest convertor back-to-back ca soluție pe termen mediu, pentru următorii vreo 10 ani de zile. Avem nevoie de finanțare pentru linia de înaltă tensiune pe axa Iași-Ungheni-Strășeni, A treia prioritate pentru energie electrică este Bălți Suceava. Și dacă vorbim de gaze naturale suplimentar la gazoductul care deja este în șantier, care unește Iașu cu Ungheniu, pe partea românească trebuie să mai fie construită la nodul Onești o stație de compresare și un gazoduct de presiune înaltă Onești-Iași, adică să aducă gazele naturale de presiune înaltă de la Onești la Iași, iar noi pe partea noastră, iarăși de la Ungheni, trebuie să construim un gazoduct magistral de presiune înaltă să facă legătura cu Chișinău, care este principalul consumator și pentru sectorul termoenergetic, și pentru sectorul industrial, și pentru sectorul casnic.
Dar uite, de ce Gazprom privește însemna... sceptic la darea în exploatare acestui gazoduct Iași-Ungheni?
Iana, eu de ceva timp încoace nu mă mai uit ce zic alții, fiindcă admit că au interesele lor să fie sceptici. Pe mine nu asta mă interesează. Noi nu trebuie să pierdem prea mult timp cum se uită, uite. Noi trebuie să știm ce vrem, noi trebuie să mergem cu perseverență înainte.
Și Moldova știa ce vrea.
Sigur că n-am avut niciodată o agendă clară, comună de priorități cu partea română. Acum o avem. Tema discuției la București va fi încă o dată să mai punctăm aceste priorități. Nu vreau să iau pâinea domnului prim-ministru, de aceea am să închid parantezele aici, care sunt ideile noastre, dar noi mergem prin București și cu colegii de la București, mergem la Bruxelles să discutăm despre programul comun de interconectoare pe domeniul energetic.